Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών, και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά. Όπως βλέπετε μπροστά σας υπάρχει το κείμενο το αποστολικό αναγνώσματος που θα αναγνωστεί την Κυριακή στην Εκκλησία, στην Θεία Λειτουργία, και επειδή είναι η εορτή της συλλήψεως της Αγίας Άνησης, Μητρός της Θεοτόκου, όπως λέγει και πάνω, γι' αυτό θα αναγνωστεί αυτό το αποστολικό ανάγνωσμα. Είναι λίγο δύσκολο. Να δούμε τι θα βγάλουμε. Το διαβάσουμε πρώτα στο κείμενο και μετά στην απόδοση στα νέα ελληνικά. Λέγει λοιπόν, είναι παρμένο από την προς Γαλάτας επιστολή. Αδελφοί, ένα εκ της παιδίσκης και ένα εκ της ελευθέρας. Αλλωμένα εκ της παιδίσκης κατά σάρκα και γέννηται, ο δε εκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας, άτινα εστίνα λιγορούμενα, άφτε γάρι συν δύο διαθήκε, μία μεν από όρους συνά, εις δουλεία γεννώσα, ή της εστίν άγαρ. Το γαράγαρ συνά όρος εστίν εν τη Αραβία, συστοιχεί δε την ίν Ιερουσαλήμ, δουλεύει δε μετά των τέκνων αυτής. Ιδεάν ο Ιερουσαλήμ ελευθέρα εστίν, ή της εστιμή της πάντων ημών. Γέγραπτε γάρ, εφράνθη της θύρα Ιού τύχτουσα, ρίξον και βόησον Ιού κοδίνουσα, ότι πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον, ή της εχούσης τον άνδρα. Καταλάβατε τίποτε? Εγγλέζικα. Λοιπόν, ας το ακούσουμε και στην απόδοση στα νέα ελληνικά. Ο Αβραάμ απέκτησε δύο γιους, έναν από την δούλη και ένα από την ελεύθερη γυναίκα του. Ο γιος της δούλης όμως γεννήθηκε σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, ενώ ο γιος της ελεύθερης σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού. Αυτά πρέπει να τα καταλάβουμε σαν μια εικόνα. Οι γυναίκες δηλαδή είναι οι δύο διαθήκες, η μία στο όρος Σινά που γεννά δούλους και αυτή είναι η Άγαρ. Το Άγαρ σημαίνει το όρος Σινά στην Αραβία και αντιστοιχεί στην τωρινή Ιερουσαλήμ που πραγματικά είναι υπόδουλη αυτή και τα παιδιά της. Αντίθετα η ουράνια Ιερουσαλήμ είναι ελεύθερη και αυτή η μητέρα όλων μας. Λέγει σχετικά η Γραφή, να χαίρεσαι στήρα που δεν γεννάς. Φώναξε και κράξε με χαρά εσύ που δεν κυλιοπονάς, γιατί είναι περισσότερα τα παιδιά της διωγμένης παρά αυτής που έχει τον άντρα. Και αυτό είναι λίγο δύσκολο, θα το πούμε σιγά σιγά. Ξέρετε παιδιά ότι στην εκκλησία, τον πρώτα χρόνια της εκκλησίας, υπήρχε πάντοτε ένα μεγάλο θέμα. Τι ήταν το θέμα του Μωσαϊκού νόμου? Γιατί οι πρώτοι χριστιανοί και η Εκκλησία γενικά γεννήθηκε μέσα στον Ισραήλ, μέσα στον λαό του Θεού, τον Ισραήλ. Και υπήρχε το μεγάλο ερώτημα κατά πόσον έπρεπε οι νέοι χριστιανοί πλέον ή και αυτοί που ήσαν Ιουδαίοι, Εβραίοι και έγιναν χριστιανοί, εάν έπρεπε να τηρούν τον Μωσαϊκό νόμο. Χτες είχαμε, όσοι ήταν εδώ, μια ιδιαίτερη συνομιλία για το θέμα αυτό, αλλά εάν έπρεπε να τηρούν τον Μωσαϊκό νόμο, όλες αυτές οι διατάξεις δηλαδή του Μωσαϊκού νόμου. Και μετά από τον φωτισμό του Θεού και τον προβληματισμό των Αγίων Αποστόλων, έγινε η πρώτη σύνοδος των Αποστόλων, που την περιγράφουν οι πράξεις των Αποστόλων στην Αγία Γραφή, και οι Απόστολοι απεφάσισαν κατόπιν εμπνεύσεως του Αγίου Πνεύματος ότι οι χριστιανοί πλέον δεν υπόκεινται εις τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Διότι η Εκκλησία είναι μια νέα πραγματικότητα, κάτι το τελείως διαφορετικό, και έτσι δεν υπόκεινται οι άνθρωποι οι χριστιανοί στο Μωσαϊκό νόμο, αλλά υπόκεινται πλέον εις την ελευθερία των τέκνων του Θεού, εις την Βασιλεία του Θεού, στο Ευαγγέλιο το οποίο ο Χριστός μας έφερε στον κόσμο αυτό. Βέβαια, με αυτό δεν σημαίνει ότι καταργείται η Παλαιά Διαθήκη. Δεν σημαίνει αυτό, αλλά σημαίνει ότι η Παλαιά Διαθήκη μας οδήγησε εις τον Χριστό, ετοίμασε τον κόσμο στο να δεχθεί τον Χριστό και στη συνέχεια υπεχώρησε και υπάρχει πλέον το Ευαγγέλιο. Εδώ μιλά ο Απόστολος Παύλος ακριβώς και λέγει πιο πάνω στο στίχο 21, μιλά σε αυτούς που θέλουν και επέμενα να τηρούν τον Μωσαϊκό νόμο και τους λέει ότι αδελφοί τους λέγει, δεν καταλαβαίνετε ότι ο Μωσαϊκός νόμος δεν τελειοποιεί τον άνθρωπο, δεν σώζει τον άνθρωπο και φαίνει ως παράδειγμα τη γνωστή εκείνη η ιστορία του Αβραάμ, ο οποίος απέκτησε δύο παιδιά, το ένα παιδί με την δούλη του, την Άγαρ, τον Ισμαήλ, που όπως ήταν η συνήθεια της εποχής μπορούσε να έχει σχέση με την δούλη του και να τεκνοποιήσει με την δούλη του, και έτσι έκανε ο Αβραάμ, και επειδή η Σάρα ήταν στήρα, δεν μπορούσε να κάνει παιδιά, έκανε ένα γιο με την Άγαρ, την δούλη του. Και εξού και οι Αγαρινοί όπως λέμε και οι Ισμαηλίτες όπως λέγονται, από όλη αυτή την ιστορία του Αβραάμ με την Άγαρ και τον γιον της τον Ισμαήλ. Που όμως, παρόλο που ήταν γιος του Αβραάμ, εν τούτης δεν κληρονόμησε όλη αυτή την επαγγελία και την περιουσία του πατέρα του, γιατί ήταν ας πούμε όχι ο νόμιμος διάδοχος του Αβραάμ. Και αυτός εγεννήθηκε, όπως λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους. Στη συνέχεια όμως, τεκνοποίησε ο Αβραάμ με την Σάρα, μάλιστα σε μεγάλη ηλικία, πολύ μεγάλη ηλικία, παρόλο που δεν μπορούσε να τεκνοποιήσει η Σάρα, και αυτό έγινε σύμφωνα με την επαγγελία, με την υπόσχεση που του έδωσε ο Θεός, ότι η Σάρα θα γεννήσει ένα παιδί, τον Ισαάκ. Και ο Ισαάκ έγινε κληρονόμος της επαγγελίας του Θεού, της ευλογίας του Θεού, της κληρονομίας του πατέρα του, ως νόμιμος διάδοχος του πατέρα. Και λέγει εδώ ότι αυτές οι δύο γυναίκες προετύπωσαν και προεικόνησαν τις δύο διαθήκες. Τη μία η οποία ήταν μέσω της φυσικής σχέσης και άρα δεν είχαν την ευλογία και την κληρονομία του πατέρα, και η σύζυγος η κανονική είχε την ευλογία της συνέχειας της ευλογίας του Αβραάμ. Και μετά αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη ότι αυτή παρέρχεται πλέον και γίνεται μια νέα πραγματικότητα. Θα μου πεις τώρα και τι μας ενδιαφέρει εμάς, ο Αβραάμ και η Σάρα. Έτσι. Τι μπορεί να πει για μας τώρα αυτό το πράγμα. Εντάξει, πάρα πολλά βέβαια, πάρα πολλά, μεγάλα νοήματα, μεγάλο βάθος, αλλά στα δικά μας δεδομένα, με τα δικά μας μέτρα. Τι σημαίνει για μας, παιδιά, αυτό. Εδώ οι Άγιοι Απόστολοι έκαναν όλον αυτόν τον αγώνα και όλη αυτή την επιμονή, και οι Απόστολοι της Εκκλησίας και οι Πατέρες της Εκκλησίας, γιατί ήθελαν να διαφυλάξουν την πραγματικότητα, την νέα πραγματικότητα του Ευαγγελίου απαραχάραχτη και να μην υπάρχει καμία έκπτωση από την πραγματική της υπόσταση. Γιατί, διότι στο Ευαγγέλιο δεν έχουμε πλέον μια σχέση του ανθρώπου με τον Θεό η οποία προκύπτει μέσα από την τήρηση κάποιων νόμων και κάποιων διατάξεων, και ο άνθρωπος απλώς υποτάσσεται εις τον Θεό και τηρεί τις εντολές του Θεού, και επειδή τηρεί τις εντολές του Θεού είναι ευάρεστος στον Θεό, δηλαδή δεν είναι δούλος ο άνθρωπος εις τον Θεό, δεν φοβάται τον Θεό, δεν έχει μια δουλική σχέση με τον Θεό, ούτε και μια σχέση εμπορική με τον Θεό. Δίνω στον Θεό και μου δίνει, όπως είχαν οι Εβραίοι στο Μωσαϊκό νόμο. Ετηρούσαν τον Μωσαϊκό νόμο, αλλά ήταν και ο Θεός τροποντενά υποχρεωμένος να τους παρέχει την προστασία του, την βοήθεια του, την ευλογία του, την σκέπη του και όλα αυτά. Αυτά όμως, όπως καταλαβαίνετε και όπως ξέρετε και τα είπαμε πολλές φορές, αυτές οι σχέσεις με τον Θεό, παρόλο που είναι μια μορφή σχέσης με τον Θεό, είναι κάτι, δεν είναι μηδέν ας πούμε, είναι κάτι, εν τούτης όμως δεν είναι το τέλειο. Γιατί στην Εκκλησία το ζητούμενο είναι ο Χριστός, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Δεν είναι απλώς η τήρηση των νόμων του Χριστού. Δεν είναι η τήρηση των εντολών του Θεού. Αλλά ο Χριστός είναι το ζητούμενο. Και η σχέση Θεού και ανθρώπου είναι σχέση αγάπης. Εμείς καλούμαστε να αγαπήσουμε τον Χριστό ως απάντηση στην πολλή αγάπη που Αυτός αγάπησε εμάς. Ακόμα και οι Άγιοι που γιορτάζουμε κάθε μέρα στην Εκκλησία μας και οι μάρτυρες ακόμα δεν έγιναν μάρτυρες και δεν έγιναν Άγιοι γιατί απλώς ετήρησαν τον νόμο του Θεού ή έστω έδωσαν τη ζωή τους. Γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα τους, για κάποιες ιδέες, ξέρω εγώ, για ιδέες και φιλοσοφίες που επρέσβευαν. Και για πολλά άλλα πράγματα υπάρχουν άνθρωποι που θυσίασαν τη ζωή τους πραγματικά, αλλά δεν είναι Άγιοι. Η διαφορά των Αγίων δεν είναι ότι απλώς έδωσαν τη ζωή τους, αλλά γιατί το να δώσουν τη ζωή τους ήταν αποτέλεσμα, αλλά και ο δρόμος που τους οδήγησε στην ένωση αυτή με τον Χριστό. Αυτό ήταν το ζητούμενο στη ζωή της Εκκλησίας. Το πώς ο άνθρωπος θα ενωθεί με αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο που είναι ο Χριστός και πώς αυτή η ένωση του ανθρώπου με τον Θεό θα έχει και τους ανάλογους καρπούς, διότι δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να ενωθεί με τον Θεό, να έχει μια σχέση τέτοια με τον Θεό και να μην έχει καρπούς, δηλαδή να μην έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πρέπει να έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πρέπει να δεις τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος αυτός ενωθεί με τον Θεό. Είναι δηλαδή ένα πείραμα επιστημονικό που, όπως έχεις μια θεωρία ας πούμε ενός πράγματος και το εφαρμόζεις στην πράξη, το εφαρμόζεις στην πράξη και βλέπεις το αποτέλεσμα και το εφαρμόζεις και μια και δυο και τρεις και πέντε και εκατό και βλέπεις το αποτέλεσμα και λες, σημαίνει ότι επαληθεύεται αυτό το πράγμα γιατί έχει τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έτσι και στην Εκκλησία επαληθεύεται αυτή η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό όταν έχουμε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος. Αυτή όλη η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η Χριστότητα, η αγαθοσύνη, η εγκράτεια, η σοφροσύνη, όλα αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι η καρπή αυτής της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό. Και ένα από τα προβλήματά μας, εμάς ας πούμε τους ανθρώπους που τρόποντινά πάμε στην Εκκλησία και έχουμε ένα ενδιαφέρον, είναι ότι πολλές φορές εξαντλούμε την πνευματική μας ζωή και τον πνευματικό μας αγώνα στο να τηρήσουμε τους κανόνες και τις εντολές ας πούμε του Θεού και της Εκκλησίας, αλλά δεν μας απασχολεί και τόσο η καρπή αυτού του πράγματος. Και διερωτώμαστε όλοι πολλές φορές και από τον εαυτό μας και λέμε ότι μα είναι δυνατόν ας πούμε ένας άνθρωπος που έχει μια σχέση με τον Θεό σωστή και ενώνεται με τον Θεό και είναι ενωμένος με τον Θεό να παρουσιάζει φαινόμενα κακίας, πονηρίας, παθών ας πούμε, φοβερών παθών τα οποία δείχνουν Μην ανησυχείτε, βρέχει. Ναι, βροχές έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, αυτή η σχέση μας με τον Θεό πάντοτε έχει όλα αυτά τα αγαθά αποτελέσματα στην καρδιά του ανθρώπου. Μου έλεγε αυτές τις μέρες ένας γιατρός, νευρολόγος, ψυχίατρος, ότι έχει μια θεωρία δική του, ας πούμε, για το νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Θεωρεί ότι έχει ανακαλύψει διάφορες νέα δεδομένα στο νευρικό σύστημα και στους νευρώνες και ξέρω εγώ σε όλα αυτά τα πράγματα. Και μέσω αυτού του νευρικού συστήματος που ξεμπλοκάρει τα νεύρα και τους νευρώνες και τα υπόλοιπα, μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο να φτάσει στην αρετή, ας πούμε, στην αγιότητα. Λέει κανείς ότι εντάξει, οι πατέρες της Εκκλησίας όταν είχαν ένα φαινόμενο μπροστά τους είχαν μία στάση σε όλα τα φαινόμενα την εξής: ούτε το εδέχονταν, ούτε το απέρριπτα, αλλά το εξέταζα. Έτσι ήταν δεδομένη αυτή η στάση των Ορθοδόξων Πατέρων της Εκκλησίας, ότι σε οποιονδήποτε φαινόμενο το εξέταζαν με τα κριτήρια τα οποία είχαν. Δεν το απέρριπταν εκ των προτέρων, δεν το εδέχονταν εκ των προτέρων, αλλά το εξέταζαν. Οπότε λέει κανείς, εντάξει, έρχεται κάποιος άνθρωπος και λέει ότι έχω αυτήν τη θεωρία, έχω αυτήν την ανακάλυψη, πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να λειτουργήσει κάποιος σωστά και να γίνει, ξέρω εγώ, να φτάσει σε μέτρα αρετής. Ωραία. Του λέω, έχεις και ένα παράδειγμα? Δηλαδή, εφάρμοσες αυτήν τη μέθοδο σου σε κάποιον άνθρωπο και είχε ένα αποτέλεσμα? Να τον εξετάσουμε, εκείνον τον άνθρωπο, να δούμε τι καρπούσε βγήκε. Μου λέει, την εφάρμοσα σε έναν, αλλά το αποτέλεσμα δυστυχώς δεν ήταν καλό. Να μπουκαμε δηλαδή, έπαιρνε μαριχουάνα στο τέλος για να συνέρθει. Λέω, κάτι είναι πιεν καλά. Κάτι είναι πιεν καλά. Μπορείς, ας πούμε, να φανταστήκετε, ξέρω εγώ, κάποιον άνθρωπο να προσεύχεται, να κοινωνά και μετά τη Θεία Κοινωνία, ξέρω, να θέλει να πάει να πιει χόρτο. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν γίνονται. Αυτά τα δύο πράγματα δεν πάνε μαζί. Έχει αποτέλεσμα. Αυτό έχει σημασία, παιδιά, η Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία επαληθεύονται μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Είναι εκπληκτικό το ότι διαβάζουμε, ας πούμε, για τον Αβραάμ, που διαβάζουμε και εδώ και διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Αβραάμ υπολογίζουμε ότι έζησε ίσως και 3.000 χρόνια, 4.000 χρόνια, ίσως και 5.000 χρόνια πριν τον Χριστό. Χιλιάδες χρόνια πριν από εμάς. Ο Αβραάμ ήταν πολύ πριν τον Μωυσή. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε περίπου πόσο, αλλά χιλιάδες χρόνια. Η γραφή είναι γραμμένη, η Αγία Γραφή, από τον προφήτη Μωυσή τουλάχιστον 1500 χρόνια, 1700 χρόνια πριν τον Χριστό. Όμως το εκπληκτικό είναι ότι διαβάζοντας την περιγραφή της Παλαιάς Διαθήκης στις διάφορες εμπειρίες των προφητών και των πατριαρχών αυτών, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ και των υπολείπων, και διαβάζοντας, ας πούμε, και τις εμπειρίες των συγχρόνων Αγίων, του Γέροντα Παΐσιου, του Γέροντα Πορφύριου, που γνωρίσαμε και τους ζήσαμε μαζί τους, ή και κάποιος που έχει κάποια εμπειρία σχετική, ας πούμε, με αυτά τα θέματα, και στους επιζώντες και τους ζώντες ακόμα Αγίους, που υπάρχουν άνθρωποι που ζουν δίπλα μας, κοντά μας και έχουν εμπειρίες Θεού, το συγκλονιστικό είναι ότι όλες αυτές οι εμπειρίες έχουν τα ίδια συγκεκριμένα ουσιαστικά στοιχεία. Δηλαδή είτε τον Αβραάμ διαβάζεις 5.000, 7.000 χρόνια πριν, είτε τον Γέροντα Παΐσιο διαβάζεις, η ουσία της εμπειρίας του Θεού, έτσι, η εμπειρία του Θεού που είχαν περιγραφωμένη και από τους δύο, έχει τα ίδια στοιχεία και έχει και τα ίδια αποτελέσματα, αλλά έχει και την ίδια μέθοδο. Είναι μια μέθοδος η οποία, εφαρμαζομένη μέθοδος αυτή, παράγει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και μπορείς να το επαληθεύσεις. Δηλαδή τι, λες, ωραία, εσύ ξέρεις, λέεις ότι, ας πούμε, ότι όποιος ακολουθά αυτήν την μέθοδο έχει αυτό το αποτέλεσμα. Ωραία, το ερευνήσουμε. Μπορούμε να πιάσουμε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους, τους εναρέτους αγίους ανθρώπους της Εκκλησίας, να τους ερευνήσουμε, να τους εξιχνιάσουμε, να τους εξετάσουμε, να δούμε έχουν αυτά τα αποτελέσματα. Και όλα αυτά τα αποτελέσματα που έχουν αυτοί που λένε σήμερα μοιάζουν με αυτά που περιγράφονται πριν 100 χρόνια, πριν 500 χρόνια, πριν 1000 χρόνια, πριν 2000 χρόνια και πριν τον Χριστό ακόμα 5000 χρόνια. Και πράγματι βλέπει κανείς ότι υπάρχει μια ταυτότητα, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι καταργείται η προσωπικότητα των Αγίων, καθόλου δεν καταργείται η προσωπικότητα των Αγίων, καθόλου δεν καταργείται το μοναδικό γεγονός και το ανεπανάληπτο και μοναδικό γεγονός του ανθρωπίνου προσώπου, άρα και τις σχέσεις του με τον Θεό Πατέραν του, αλλά όμως στα βασικά στοιχεία παραμένουν τα ίδια πράγματα, παραμένουν αυτή η πληρότητα, αυτή η τελειότητα, αυτή η υγεία του ανθρώπου, ότι τελικά ο Θεός λειτουργεί στον άνθρωπο θεραπευτικά και δίδει την υγεία στον άνθρωπο και θεραπεύει όντως τον άνθρωπο και του δίδει αυτό το οποίο ο Θεός τον έπλασε. Ο Μωσαϊκός νόμος τι έκαμε? Ο Μωσαϊκός νόμος ήταν μία, ας πούμε, μία συνταγή κανόνων τις οποίες εφάρμοζε ο άνθρωπος, αλλά γινόταν καλός άνθρωπος. Δεν υπήρχε ακόμα η δυνατότητα της θέωσης του ανθρώπου, αφού ο Χριστός δεν είχε γίνει άνθρωπος, δεν εσαρκώθηκε, δεν υπήρχε ακόμα η Εκκλησία με τη μορφή που υπάρχει σήμερα και τα μυστήρια, και ο άνθρωπος έφτανε στο φυσικό επίπεδο της κάθαρσής του από τα πάθη του και σε ένα φυσικό επίπεδο μιας ηθικής τελειότητας. Στις περιπτώσεις των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης και των Προφητών έφθαναν οι άνθρωποι στην κατάσταση της θέωσης, έμπαιναν σε αυτήν την κατάσταση, αλλά σίγουρα λόγω της απουσίας του Θεολόγου ως σε σαρκωμένου δεν είχαν αυτήν την μονιμότητα σε αυτήν την κατάσταση που έχουμε πλέον στην Εκκλησία. Γι' αυτόν τον λόγο ο Θεός έγινε άνθρωπος και γι' αυτόν τον λόγο παρήθεν η σκιά του νόμου, όπως ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει στο σχολείο και πρέπει να πάει στον νηπιαγωγείο, πρέπει να πάει στο δημοτικό, πρέπει να πάει στο γυμνάσιο, πρέπει να πάει στο λύκειο, μετά στο πανεπιστήμιο για να τελειώσει και να θεωρείται, ξέρω εγώ, ότι κατέχει την επιστήμη του, χωρίς να σημαίνει ότι μηδενίζεται το έργο του νηπιαγωγείου, είναι η βάση, είναι ο οδηγός που μας οδηγεί στη συνέχεια, αλλά βέβαια δεν μπορεί να μείνει κανείς στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό, πρέπει να το τελειώσει και να το ξεπεράσει, να φύγει από εκεί, να πάει πιο πάνω και πιο πάνω, μέχρι να φτάσει εκεί που είναι το αντικείμενο. Έτσι είναι και στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος μέσα στην ανθρώπινη του ιστορία, μέσα στην ιστορία του, επέρασε και σαν ανθρωπότητα ολόκληρη όλη αυτή την ιστορία. Ήρθε ο Μωσαϊκός νόμος, τον οδήγησε εις το Χριστό, προηγήθηκε και η ελληνική φιλοσοφία και ιστορία, όλη αυτή η παρουσία των Ελλήνων που έδωσε τη δυνατότητα στην έκφραση και στην περιγραφή αυτής της εμπειρίας της θέωσης. Ήταν βέβαια τότε και η Ρωμαϊκή Ειρήνη και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία έδωσε τη δυνατότητα της διάδοσης του Ευαγγελίου, Και γι' αυτόν τον λόγο, μέσα στην πρόνοια του Θεού, ο Θεός γενόμενος άνθρωπος έδωσε πλέον την ευλογία του Ευαγγελίου και τη δυνατότητα οι άνθρωποι να ακούσουν και να γνωρίσουν τον Θεό Λόγο μέχρι τις μέρες μας που έχουμε την Εκκλησία η οποία γεννά τους Αγίους και αποδεικνύει τον εαυτόν της ότι πραγματικά η Εκκλησία είναι αυτή η οποία επαληθεύει το Ευαγγέλιο και μας δείχνει ότι όλα αυτά που μας είπε ο Χριστός είναι όλα αληθινά και ο Χριστός δεν μας είπε ψέματα, δεν μας εξεγέλασε ο Χριστός. Και βλέπετε, παιδιά, είναι κάτι το οποίο του είπαμε χθες στο Ευαγγέλιο στη Θεία Λειτουργία, στην εορτή του Αγίου Σάββα. Λέει ο Χριστός εκεί στο Ευαγγέλιο, «Ελάτε κοντά μου όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Και μάθετε από μέναν ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας». Ο Χριστός δεν μας υπόσχεται ψέματα. Και σήμερα στο Ευαγγέλιο είπε πράγματα τα οποία εάν ήθελε να έχει οπαδούς δεν έπρεπε να τα πει. Πάρτε παράδειγμα από τους πολιτικούς. Έχει κανένα πολιτικό που θα βγει και να πει, ξέρετε, είσαστε μακάρι τώρα που να φτωχύνετε όλοι σας και είμαστε μακάρι και τρισμακάρι που έρχεται η Τρόικα και θα γίνουν τα μνημόνια και θα κοπούν οι μισθοί σας και θα πεινάσετε και θα διψάσετε και θα σας βγάλουν έξω από τα σπίτια σας. Είσαστε τρισμακάρι, αλλά πρέπει να το καταλάβετε και να χαίρεστε διότι θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Ποιος τολμά να πει τέτοια κουβέντα? Χωρίς που θα πιάει καμιά ψήφο βέβαια. Και αν πει ότι εγώ σας υπόσχομαι ότι μόλις γίνω πρόεδρος της Δημοκρατίας όλοι θα φτωχύνετε και θα πεινάσετε και θα σας καταδιώξουν και να σας πεθάνουν, το σκοτώσουν κιόλας. Κανένας δεν θα πιάσει ούτε μια ψήφο. Χώρια που να τον πάρουμε με τις πέτρες. Εδώ μας υπόσχονται τόσα και τόσα και δεν τους θέλουμε κιόλας. Λοιπόν, ο Χριστός όμως έτσι είπε. Λέει, μακάρι οι πτωχοί, μακάρι οι πεινώντες, μακάρι οι πενθούντες, μακάρι οι διωγμένοι, μακάρι οι ασθενώντας σας κατηγορήσουν, σας συκοφαντήσουν, σας εκδιώξουν και είσαστε μακάρι και όταν σας σκοτώσουν ακόμα. Αλλά όλα αυτά όταν γίνουν για το δικό μου όνομα. Τελικά δηλαδή βλέπετε ότι ο Χριστός δεν ενδιαφερόταν να κάνει οπαδούς αλλά να πει την αλήθεια. Και είπε στον κόσμο ότι τελικά το ζητούμενο είναι ο ίδιος. Δεν είναι να αφαιρέσει τα δεδομένα του κόσμου τούτου. Δεν είπε στον κόσμο, ξέρετε, εγώ θα καταργήσω τη φτώχεια, θα καταργήσω τις αρρώσκες, θα καταργήσω των βιολογικών θάνατων και όταν όποιοι με ακολουθούν εμένα δεν θα αρρωστήσουν ποτέ, δεν θα φτωχύνουν ποτέ, δεν θα πεινάσουν ποτέ, ούτε και θα πεθάνουν ποτέ, βιολογικά. Δεν το είπαν αυτό. Αντίθετα είπαν τα αντίθετα, ακριβώς τα αντίθετα. Όμως μας είπαν ότι μέσα στον δικό του δρόμο θα βρούμε την ανάπαυση. Δηλαδή τελικά η κούραση, ο κόπος, η αθυμία, η ακιδεία που μας πνίγει και που μας χαρακτηρίζει, μας πιάνει λίγο ψυχία μας και συντριβόμαστε μέσα από τα δεδομένα που έχουμε κάθε μέρα μπροστά μας. Και όσο και αν δεν φαίνεται, παιδιά, εντάξει, στους νεότερους μπορεί να μην λειτουργεί τόσο, αλλά ένας άνθρωπος που λίγο αρχίζει πλέον να μπαίνει σε μια όριμη ηλικία, όταν βλέπει και ακούει, ξέρω εγώ, πράγματα τα οποία προδιαγράφουν ένα ζωφερό μέλλον, σίγουρα αρχίζει να ανησυχεί, αρχίζει να σκέφτεται, να μπαίνει σε διάφορες σκέψεις και φόβους ακόμα και διαρωτάται τι γίνεται, τι θα γίνει. Ανησυχεί, υπάρχει φόβος. Σε αυτά ο Θεός λοιπόν δεν έρχεται να μας πει ότι θα σταματήσουν όλα αυτά τα πράγματα. Σου λέει δεν θα σταματήσουν, μπορεί να γίνουν και χειρότερα και μάλιστα όσο προχωρούμε αυτά ο Χριστός είπε θα γίνονται πιο δύσκολα και πιο χειρότερα τα πράγματα όσο προχωρούμε μέσα στην πορεία του χρόνου. Τι όμως μας υπόσχεται, τον εαυτόν του. Και λέει ότι όποιος τον γνωρίσει και όποιος τον αποκτήσει και όποιος ενωθεί μαζί του, τότε αυτός γίνεται ελεύθερος και αυτός γίνεται πλήρης. Και τότε δεν καταργούνται τα δεδομένα, αλλά αλλάζει ο ίδιος ο άνθρωπος. Δηλαδή γίνεται υγιής ο άνθρωπος και δεν φοβάται από πράγματα τα οποία είναι παρερχόμενα. Τα βλέπει διαφορετικά. Αλλάζει τρόπο με τον οποίο βλέπει και αξιολογεί τα πράγματα που έχει γύρω του. Και τελικά μετά ανακαλύπτει ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί εάν δεν το καταλάβει αυτό, τότε απόδειξη είναι ότι ακόμα και οι άνθρωποι που τα έχουν όλα και δεν έχουν καμιά δυσκολία και δεν έχουν τίποτα το οποίο να τους στενοχωρεί, πολλές φορές μέσα στο βάθος της ψυχής τους υπάρχει ένα κενό. Κάτι λείπει. Η ψυχή του ανθρώπου δεν ξεκουράζεται σε αυτά τα πράγματα. Αισθάνεται μία, όχι αυτή την ανάπαυση που δίδει ο Θεός, αλλά αισθάνεται μία έτσι, πώς να την πω, μια ξεκούραση, να σου πω, μια διέξοδο, η οποία είναι όμως περιορισμένη. Όπως σου χαρίζουν ένα λουλούδι, το οποίο φαίνεται ωραίο και φαίνεται όμορφο, αλλά είναι ψεύτικο τελικά. Είναι πλαστικό, είναι από ρούχο. Και το πιάνεις, λες, κρίμα ρε παιδί, μάλλον να πιάσεις ένα κλονί βασιλικιάς που μυρίζει και βοδιάζει, και άλλο να σου δώσουν μια απομίμηση. Μπορεί να φαίνεται, αλλά δεν είναι. Το ίδιο μοιάζει και ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να ξεκουράσει την ψυχή του και να της δώσει ανάπαυση και ξεκούραση και χαρά και πληρότητα, και αντί να της δώσει αυτό που χρειάζεται για αυτό που ζητά, της δίνει ψεύτικα πράγματα, πλαστικά πράγματα. Τα πλαστικά πράγματα φαίνονται ωραία. Προς στιγμή μπορεί να γυαλίζουν, να φαίνεται, αλλά δεν ξεκουράζουν. Όπως ας πούμε, και βάλεις και ένα μαγνητόφωνο που έχει έναν αειδόνι πάνω, με τις μαγνητοφώνα τα αειδόνια, και βάρτο και άκουσε το μες στο δωμάτιό σου. Δεν θα ξεκουραστείς. Ενώ άμα είσαι στο δάσος, επειδή είναι φυσικός θόρυβος, είναι φυσικός σου, έτσι, ο θόρυβος είναι φυσικός, είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στη φύση, σε ξεκουράζει, είναι πραγματικό. Σε ξεκουράζει, ας πούμε, και δεν σε κουράζει ούτε ο θόρυβος της θάλασσας, ούτε των πουλιών, ούτε του αέρα, ούτε ακόμα και οι βροντές που τρομάζουν, ας πούμε, καμιά φορά, έχουν και αυτές τη χάρη τους. Είναι πανέμορφες, είναι ωραίες. Έχουν και αυτή τη χάρη τους. Ό,τι όμως είναι φτιαχτό και ό,τι δεν είναι γνήσιο και ό,τι δεν είναι πραγματικό, εκείνο κουράζει τον άνθρωπο. Βάζει τον άνθρωπο στο πιο ωραίο σαλόνι, θα κουραστεί. Ενώ αν το βάλεις, ας πούμε, σε ένα φυσικό τοπίο, θα ξεκουραστεί. Βάζ τον έξω στη φύση να περπατήσει, θα ξεκουραστεί. Η φύση ξεκουράζει. Το επίπλαστο κουράζει. Έτσι είναι και η παρουσία του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Ξεκουράζει τον άνθρωπο. Ενώ η αμαρτία, η φιλιδονία, η φιλαυτία, η ιδιοτέλεια, έτσι, μπορεί να αισθάνεσαι, ξέρω εγώ, α, ωραία, το πέτυχα αυτό που ήθελα και έφαγα τον άλλον, ας πούμε, και τώρα έμεινα μόνος μου και είμαι, ξέρω εγώ, εντάξει, ας πούμε, προχωρώ ακάθεκτος. Μπορεί να τον έφαγες τον άλλον, αλλά χωρίς να το καταλάβεις, τρώγεσαι από μόνος σου. Και τρώγεται η ψυχή σου με αυτόν τον τρόπο. Και δεν ξεκουράζεσαι, αλλά κουράζεσαι. Και στο τέλος θα κουραστείς τόσο που δεν θα μπορείς να ξεκουραστείς ύστερα. Αυτό, παιδιά, είναι πραγματικότητα την οποία ανέφερε ο Χριστός στον κόσμο και είναι πραγματικότητα που καθημερινά η Εκκλησία επαληθεύει και το βλέπουμε κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή μπροστά μας, όταν κάθε άνθρωπος που αναζητά τον Θεό επικαλεστεί το όνομα του Θεού. Έτσι, επικαλεστεί το όνομα του Θεού. Και βλέπεις αυτό το θαύμα. Πώς μεταβάλλεται όλος ο άνθρωπος. Πώς γίνεται καινούριος αντί παλαιός. Γίνεται ξεκούραστος αντί κουρασμένος. Γίνεται νέος αντί γέρος. Και γίνεται ένα μυστήριο μπροστά στα μάτια μας, το ότι ο Θεός συνεργεί χωρίς να χρειάζονται τα ανθρώπινα δεδομένα. Υπερβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Είτε υπάρχουν είτε δεν υπάρχουν, είναι αδιάφορο. Ο άνθρωπος προχωρεί και ολοκληρώνεται ανεξάρτητα από τι συμβαίνει γύρω του. Και τελειώνω λέγοντας ότι σήμερα που γιορτάζουμε τον Άγιο Νικόλαο, τι είπαμε στην εκκλησία στο τροπάριο του Άγιο Νικολάου. Ο Άγιος Νικόλαος λέγει είναι ύβρε τη πτωχία τα πλούσια, τη ταπεινώση τα υψηλά. Έτσι. Αγάπησε την πτωχία και γενόμενος πτωχός έγινε ζάμπλουτος. Και κατεβαίνοντας κάτω ανέβηκε μέχρι εκεί που δεν μπορεί να τον δει, ας πούμε, το συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Δηλαδή, για την αγάπη του Θεού εδιάλεξε την τελευταία θέση και πηγαίνοντας την τελευταία βρέθηκε στην πρώτη. Γιατί συμβαίνουν τα πράγματα κατά έναν παράδοξο τρόπο. Αντίθετα με την κοσμική λογική. Γιατί υπάρχει η λογική του Θεού, η οποία είναι η μόνη που επαληθεύεται. Η άλλη δυστυχώς διαψεύδεται. Είδατε τελευταία πόσες πτώσεις είχαμε των διαφόρων μοναρχών εδώ στην γειτονιά μας, ας πούμε, έτσι. Εκείνοι όλοι οι αυτοκράτορες, οι, ξέρω εγώ τι ήταν, πρόεδροι, πώς λέγονταν, ας πούμε, που ήταν μέσα στα χρυσά και στα παλάτια και στα πλούτη και τους έτρεμε ο κόσμος. Σε μια καλή μέρα έτρεμαν αυτοί ήδη σαν δεσποντικούς, ας πούμε. Και πού πήγαν όλα εκείνα? Όλα χάθηκαν και όλα έσβησαν και όλα κατέρευσαν και οι πρώην φοβεροί και τρομεροί έγιναν τόσο αδύνατοι που ούτε ακόμα τη στοιχειώδη, ας πούμε, περίθαλψη δεν μπορούσαν να έχουν. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό πράγμα ο άνθρωπος να καταραίει, να διαψεύδεται και να βιώσει αυτήν την κατάρρευση της ύπαρξής του. Είναι φοβερό πράγμα να καταραίουν όλα γύρω σου και να καταραίουν όλα όσα έκτισες εσύ και μαζί με εκείνα και εσύ μαζί και να μην έχεις που να σταθείς και να συντρίβεσαι και να σου είναι ο θάνατος προτιμότερος από οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η κοσμική πορεία των πραγμάτων και η κοσμική λογική. Αντίθετα, η λογική του Θεού είναι άλλη. Μπαίνεις εκούσια, θεληματικά, με χαρά μέσα στην απόρριψη των πάντων και απορρίπτοντας τα πάντα για την αγάπη του Θεού, βρίσκεις τον Χριστό που είναι τα πάντα. Είναι τα πάντα που δεν σε αφήνει κανέναν κενό και δεν αισθάνεσαι καμιάν απολύτως ανάγκη. Γιατί ο Θεός είναι, όπως λέμε και στην προσευχή μας, είναι ο τα πάντα πληρών, γεμίζει τα πάντα. Όταν ο Θεός είναι παρόν, δεν υπάρχει πιθανότητα να αισθανθείς οποιονδήποτε κενό. Υπάρχει πλήρης κάλυψης της ψυχής του ανθρώπου. Αυτά, παιδιά, ήθελα να σας πω. Δεν ξέρω εσείς αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Έχουμε λίγα λεπτά. Ρωτάτε, γιατί αν δεν ρωτήσετε να αρχίσουν οι βροχές πάλι. Καλά, να σας πω κάποιες ανακοινώσεις. Λοιπόν, λέγει εδώ μια ανακοίνωση. Από την κοινότητα νέων, την 3η 18 12 το 12 βέβαια, πρέπει να το βάλετε 12-12-12, που είναι να γίνει και ο τέλος του κόσμου. Να το ακούσετε ότι είναι να γίνει ο τέλος του κόσμου. 12-12 το 12 η ώρα 12 το μεσημέρι, λέει. Εγώ τους είπα ότι 12-12 το 12 η ώρα 12 και 12. Θα γίνει ο τέλος του κόσμου. Επίσης μια άλλη ανακοίνωση λέγει ότι το Ίδρυμα Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, που είναι πολυδύναμος χώρος αγάπης για άτομα με αναπηρίες, ετοιμάζουν Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου, 11 προ-Μεσημβρίας με 7 μετά Μεσημβρία, στο Μολ, στη Λεμεσό. Θα πουλούνται διάφορα νηστίσιμα εδέσματα κτλ. Και όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τους σκοπούς του Ιδρύματος του Αγίου Λουκά. Και μια άλλη λέγει ότι ο David Simpson το Σάββατο, μεθαύριο δηλαδή, τρέχει τον ετήσιον υπερμαραθώνιο υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού και τα έσοδα θα δοθούν στη θεραπευτική κοινότητα της Αγίας Σκέπης. 8 Δεκεμβρίου η ώρα 23, μα η ώρα 11 τη νύχτα. 11. Μα 11 το βράδυ, κόρη μου. Να ξεκινήσει από λεπτό και να πέσει τρώτο και αυτή πίσω. Με τα πόδια. Νύχτα θα το κάνει. Εντάξει, μπορείτε να πάτε μαζί του όσοι θέλετε. Μπράβο του. Τι καταφέρει. Φαίνεται ότι θα τρέξει, λέει, 145 χιλιόμετρα σε μια μέρα. Ωραία, σπουδαίο υπόθεση. Ωραία. Λοιπόν, αν δεν έχουμε κάτι, εμείς θα είμαστε... Ναι, έχουμε. Έλα, Παναγιώτη. Έχει εδώ κάτι. Ναι, ναι, Θεμούλη.
Γερόντα μου, τώρα που κοντεύκουν τα Χριστούγεννα, οι προετοιμασίες τούτες οι κοσμικές, υπερβολικές προετοιμασίες, τελικά αναπαύουν τον άνθρωπο ή τον κουράζουν?
Οτιδήποτε είναι υπερβολικό, τον κουράζει. Οτιδήποτε είναι υπερβολικό. Τώρα εντάξει, Χριστούγεννα είναι, το να στολίσει κάποιος στο σπίτι του, το να υπάρχει μια χαρούμενη ατμόσφαιρα, είναι ωραίο, δεν είναι κακό πράγμα. Αλλά η υπερβολή σίγουρα κουράζει τον άνθρωπο. Κάθε πράγμα που είναι υπερβολικό. Από την άλλη πλευρά βέβαια, είμαστε στον κόσμο. Ο κόσμος δεν έχει εκείνα τα πνευματικά αισθητήρια που να γιορτάσει τα Χριστούγεννα μέσα σε ένα σπήλαιο. Τους πιάει κατάθλιψη αν τους βάλουμε εκεί μέσα. Ιδίως με τα... τώρα που είναι και εποχή τέτοια. Αλλά και από την άλλη όμως, ναι, εκείνη η κοσμικότητα όλη. Και Χριστούγεννα χωρίς Χριστόν, χωρίς Θεία Λειτουργία, χωρίς να κοινωνήσεις. Τι Χριστούγεννα είναι, δεν μπορεί να τα καταλάβει κανείς. Δεν είναι Χριστούγεννα σίγουρα. Και ξέρετε πόσοι άνθρωποι τσακώνονται τη νύχτα των Χριστουγέννων. Πόσα ανδρόγεννα δέρνονται, φωνάζουν, τσακώνονται. Λέει κανείς, καλά, το αποτέλεσμα όλης εκείνης του πανηγυρίου και της χαράς είναι να πάει σπίτι και να κάνεις γυαλιά καρφιά. Ακούμε κάποια πράγματα τρομερά και περίμενα να τσακωθείς αύριο και μεθαύριο. Την ίδια νύχτα. Γιατί αγριεύει ο άνθρωπος. Η κούραση και αυτή η υπερβολή αγριεύει την ψυχή του ανθρώπου. Και την κουράζει και μετά ξεσπά. Ενώ το σύμμετρο, το μέτρο προσφέρει μια χαρά στον άνθρωπο, αλλά και η ουσία του γεγονότος που είναι η γιορτή της γέννησης του Χριστού, που είναι η Θεία Λειτουργία, που είναι η Θεία Κοινωνία, που είναι η προσφορά αγάπης στον συνάνθρωπό μας, που είναι μια ευκαιρία να τακτοποιήσουμε την ψυχή μας, να τακτοποιήσουμε τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι η ουσία. Όχι τα άλλα. Ας υπάρχουν και τα άλλα με μέτρο, αλλά να μην χάσουμε την ουσία. Παναγιώτης, κάτι.
Γερόντα, πώς έφταναν στη θέωση οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης και πριν την Παλαιά Διαθήκη, πριν το Μωσεκονόμον, ο Αβραάμ, ας πούμε, αν έφτασε στη θέωση.
Έφτασαν, βέβαια.
Χωρίς με τη βοήθεια του Μωσαϊκού νόμου που ήταν απλά ηθική τελειότητα, το ένα ερώτημα μου.
Ναι.
Και το δεύτερο, οι πέντε δεν κρατούσαν τη μονιμότητα σε αυτή την κατάσταση της θέωσης οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά ξέρω, πολλοί προφήτες μαρτύρησαν, έμειναν μέχρι το τέλος της ζωής τους.
Ναι, ναι.
Δεν το κατάλαβα.
Να σου πω το πρώτο και μετά θυμηθώ να σου πω και το δεύτερο. Έφτασαν στη θέωση τηρώντας τη συνείδησή τους. Ήσαν άνθρωποι μεγάλης ακρίβειας και μεγάλης καθαρότητας. σαν δίκαιοι άνθρωποι. Υπάρχουν που και που και σήμερα κάτι τέτοιο. Έτσι. Βλέπεις κάποιους ανθρώπους που είναι δίκαιοι άνθρωποι, τέλειοι, ολοκληρωμένοι, άνθρωποι οι οποίοι και η προσωπικότητά τους από μόνη της τους βοηθά και φτάνουν σε ένα μέτρο κάθαρσης. Και μετά η εμπειρία του Θεού που είχαν, έτσι η συνομιλία τους με τον Θεό, τους οδηγούσε στη θέωση. Το ότι δεν έμεναν μονίμως αυτήν, δεν σημαίνει ότι έπαβαν να είναι Άγιοι. Αλλά αυτό το χάρισμα το πήραν με τη σάρκωση του Θεολόγου, με τη σάρκωση του Χριστού δηλαδή, που έγινε ο Χριστός άνθρωπος. Όλοι αυτοί προσδοκούσαν τον Χριστό. Περίμεναν τον Χριστό να έρθει ο Χριστός για να λάβουν αυτή τη μονιμότητα στην κατάσταση που είχαν. Αλλά ο λόγος για το οποίο έφτανε εκεί είναι διότι παρόλο που δεν είχαν νόμον, ο εαυτός τους λειτουργούσε σαν νόμος, σαν δίκαιοι και καθαροί άνθρωποι. Άμεμπτοι άνθρωποι. Ήταν άμεμπτοι άνθρωποι. Δεν είχαν πράγματα ακάθαρτα στη ζωή τους. Και ήσαν άνθρωποι οι οποίοι τακτοποιούσαν τον εαυτό τους σωστά. Δεν παρέβαιναν τη συνείδησή τους. Εφύλαγαν τη συνείδησή τους. Η συνείδηση υπάρχει στον κάθε άνθρωπο. Έστω και αν δεν γνωρίζει τον Ευαγγελικό νόμο. Η συνείδηση υπάρχει στον κάθε ένα και του υποδεικνύει τι πρέπει να κάνει για να φτάσει σε αυτήν την τελειότητα που ολοκληρώνει τον άνθρωπο. Ναι. Καλά, θα κάνουμε προσευχή, παιδιά. Μόνο βγαίνοντας, προσέχετε, διότι τα μάρμαρα και τα σκαλιά μας γλιστρούν. Μην τρέχετε πάνω στα σκαλιά, γιατί θα γλιστρήσετε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ. Θα είμαστε μαζί κανονικά σε 15 μέρες.